iz življenja Vesoljne cerkve.
Čeprav smo sredi postnega časa, bomo danes posebno pozornost namenili blagoslovitvi vitraja Marije Pomagaj v Baziliki Marijinega Vznanenja v Nazaretu sredi minulega tedna. Še prej pa nekaj drugih novic. Dobro jutro. Z vami sva Tone Gorjup in Blaž Lesnik.
Na prejšnjo prvo postno nedeljo je papež Frančišek pri opoldanski molitvi spregovoril o duhovnem boju v času posta in o tem, kako Jezus v puščavi premaga skušnjave hudiča. Ta je namreč tisti, ki ločuje, poudarja papež. Tako kot je hudič skušal Jezusa, želi tudi nas ločiti od edinosti Svete Trojice. Zato uporablja tri močne strupe: navezanost, nezaupanje in oblast, je pojasnil Frančišek in dodal:
L'attaccamento alle cose, la sfiducia e la sete di potere.
Navezanost na materialne dobrine, nezaupanje in želja po oblasti so tri največje skušnjave, s katerimi nas hudič ločuje od očeta ter povzroča, da se ne čutimo več kot bratje in sestre. Te skušnjave hudič uporablja, da bi nas privedel v osamljenost in obup. Jezus te skušnjave premaga. Kako? Tako, da se izogne pogovoru s hudičem in mu odgovori z Božjo besedo. In to je pomembno. S hudičem ne razpravljaš in se ne pogovarjaš.
Rispondendo con la parola di Dio. Questo è importante. Col diavolo non si discute, col diavolo non si dialoga.
Papež Frančišek, ki je bil v minulih dneh na postnih duhovnih vajah, je prejšnjo nedeljo spomnil tudi na žrtve tragičnega brodoloma na jugu Italije ob kalabrijski obali. Oblasti so poročale, da je bilo na krovu plovila, ki je potonilo v razburkanem morju, med 150 in 180 ljudi. Poznaje smo izvedeli, da je v nesreči umrlo več kot 65 ljudi, med njimi več otrok. Preiskovalci so odkrili osumljene tihotapce, ki naj bi za pot smrti iz Turčije v Italijo od vsakega migranta zahtevali po 8000 evrov. Papež se je poleg njih spomnil tudi na druge, ki trpijo iz različnih vzrokov.
Prego per ognuno di loro, per i dispersi e per gli altri migranti sopravvissuti.
Molim za vsakega od njih, za pogrešane in za druge preživele migrante. Zahvaljujem se reševalcem. Naj naša gospa varuje te naše brate in sestre. Ne pozabimo tudi na tragedijo vojne v Ukrajini, ki traja že eno leto. Prav tako ne pozabimo na žalost prebivalcev Turčije in Sirije po potresu.
Un anno è stato fatto di guerra. E non dimentichiamo il dolore del popolo siriano e turco per il terremoto.
Minuli torek je tiskovni urad Svetega sedeža sporočil, da bo papež Frančišek na povabilo civilnih in cerkvenih oblasti obiskal sosednjo Madžarsko. Tam se bo mudil od 28. do 30. aprila. To bo papežev drugi obisk Madžarske v zadnjih dveh letih in 41. potovanje v tujino od začetka njegovega pontifikata. Med tridnevnim obiskom se bo papež med drugim sestal s predstavniki oblasti, civilne družbe, duhovniki, begunci in otroki. Papež je Madžarsko obiskal že 12. septembra 2021. Takrat se je med pastoralnim obiskom na Slovaškem za 7 ur ustavil v Budimpešti, kjer je daroval sveto mašo in se zasebno sestal s predsednikom Orbanom. Madžarskega predsednika vlade je nato aprila lani sprejel v Vatikanu, kjer se mu je zahvalil za zaščito, ki jo Madžarska nudi ukrajinskim beguncem.
Sodišče v Veliki Britaniji je katoliškega duhovnika in prostovoljko oprostilo obtožbe, da sta s tiho molitvijo pred kliniko za splave v Birminghamu kršila odredbo o zaščiti javnega prostora. Prispevek Marijane Debevec.
Do kakšnih skrajnosti lahko privede danes prevladojoča kultura smrti, dokazuje zadnji primer iz Velike Britanije. Katoliški duhovnik Sean Gogue in vodja pohoda za življenje v Veliki Britaniji Isabel von Sprus sta pred sodnika prišla, ker sta v tišini molila pred kliniko za splave. Duhovniku so očitali, da naj bi matere, ki so prihajale na splav, s tiho molitvijo ustrahoval. Prostovoljka pa naj bi ogrožala varnostno območje okrog klinike za splave. Policija jo je aretirala, ko je tiho stala na ulici in v srcu molila. Obtožba se je glasila, da je ogrožala varnost v bližini klinike za splave, ki je bila takrat zaprta, ker je morda v mislih molila. Krajevni odlok namreč prepoveduje vsakršen protest okrog klinik za splave, kar vključuje tudi prepoved molitve in svetovanja, pa tudi uporabo blagoslovljene vode. Vodja pohoda za življenje, ki je že več kot 20 let kontaktna oseba za nosečnice v stiski, je pojasnila, da ni protestirala. Prepričana je namreč, da je zaradi njenih misli ne bi smeli aretirati. Obravnavali so me kot zločinko samo zato, ker sem tiho molila na javni ulici, je pojasnila na sodišču. Razočarana je, ker krajevni odlok, ponudbo pomoči ali mirno molitev obravnava kot kriminalno dejanje. Veliko bolj škodljivo je po njenih besedah omejevanje svobode govora. Tudi duhovnik je bil obtožen zaradi tihe molitve, med katero je v rokah držal napis Molim za svobodo govora. Druga obtožba se je nanašala na napis na njegovem avtomobilu, ki se glasi Nerojena življenja so pomembna. Kot rečeno sta bila na sodišču oba oproščena vseh obtožb. Prepričana sta, da država ne bi smela preganjati miselnih prekrškov, kar pa bi se žal lahko kmalu zgodilo. Spodnji dom britanskega parlamenta bo namreč v prihodnjih tednih razpravljal o uvedbi varnostnih območij po vsej državi okrog klinik za splave. Država želi kazensko preganjati sleherno vplivanje, kar vključuje tudi molitev, z možnostjo zaporne kazni do 2 let.
Primer duhovnika in prostovoljke pred kliniko v Angliji je prejšnji teden odmeval tudi v oddaji Spoznanje več, predsodek manj, v kateri je Jože Bartol gostil Branka Cestnika.
Bi se zdaj ozrl proti Hrvaški, ne, tam vsako prvo soboto na osrednjem zagrebškem trgu Bana Jelačiča molijo moški na kolenih pred vsemi. To je javna molitev rožnega venca za ženske, za njihovo čistost, za domovino, čistost pred zakonom, obnovo katoliških zakonov. Ta javna molitev se je medtem razširila tudi na Split, zelo moti pa predvsem levičarske in progresistične medije. Sem pa tja novice o tem pljusknejo tudi k nam, seveda tako, kako ne rečem, malce posmehljivo, ne? Ampak vendarle.
Ja, malo pozabimo, ne, da je Francija še vedno vodilna v kakih stvarih in tudi v takšnih duhovnih izzivih. To so takrat, že pred več kot 10 leti so tudi naši medije to spregledali, ko je bilo gibanje Manif Portu, se pravi manifestacija za vse, ne? Gibanje v podporo družine. Ni bilo čisto cerkveno, zato tudi cerkveni mediji morda niso o tem toliko poročali, ne? Bila bo tako, ni pa tudi bilo nekako spolitizirano, ampak no in tam so uporabljali to metodo tihe molitve, sicer da so stoje stali, in na razdalji nekih 4 metrov, ker v nekem francoskem predpisu, če ljudje stojijo na razdalji 4 metrov, jih ne moreš obravnavati kot skupino, ne? Stražari se jim reče, ne? Torej so, ko je se na kakšni inštituciji odločilo kaj proti družini, so enostavno se postavili in potem so brali svetopismo ali molili, če kdo rekel, kaj delate tu, jaz pač tu stojim, molim, nič, ne. A ste organizirani? Jaz sem tu, ne. Ne vem, drugi tudi tu stojijo, ne. In so tako nekako tudi izzivali oblast. Potem so tudi v Ljubljani to ponovili, naši, v času teh referendumov je bila ena taka akcija pred slovenskim parlamentom. No, potem pa tudi to klečanje z rožnim vencem, to pa prihaja bolj z tega poljskega konca, ne. In se zdaj na Hrvaškem kar prijelo. Je pa to tudi neke vrste povratek možatosti. Ne? In ta možatost, to moški, ki javno nastopi, pokaže potem na ta paradoksni način moškega na kolenih, ki moli rožni venec. Torej, patriarh, ki ni patriarh, ne?
Ker je na kolenih.
Ker je na kolenih, ja. Ne? Je pa silno močan. Kar se tiče sodobnega ustroja, kulturnega, političnega, kaj se spodobi, kaj ne. Ne? Torej je eden, ki moli na javnem prostoru v tej sekularizirani Evropi, to je nespodobno, ne? To je osupljivo.
V oddaji Iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Marijina hiša, bazilika Marijinega oznanjenja v Nazaretu, je odslej tesno povezana z narodnim svetiščem Marije Pomagaj na Brezjah. Baziliko v srcu svete dežele krasi vitraj, barvno okno brezjanske Marije, ki ga je 1. marca blagoslovil nadškof Stanislav Zore, izdelal pa Alojzi Čemažar. Pri slovesnosti, ki so jo sklenili s sveto mašo, so sodelovali kustos svete dežele, pater Francesco Paton, rektor svetišča Marije Pomagaj z Brezi, pater Robert Bahčič, provincial slovenskih frančiškanov, pater Marijan Čuden, več drugih duhovnikov in skupina romarjev iz Slovenije.
Pri steni svetišča, v katero je vgrajen vitraj s podobo Marije Pomagaj, je pater Robert Bahčič predstavil dolgo pot od prve zamisli do postavitve tega okna. Omenil je tudi umeščanje vitraja. Ko je bilo delo, ki ga je vodil Lojze Čemažar ob pomoči svojega očeta in avtorja vitraja, Alojzija Čemažarja, končano, se je slednji še enkrat ozrl nanj. Naslonil se je na zid, pomahal Mariji v slovo in dejal:
Marija z Bogom, nikoli se več ne bova videla.
Kot je še povedal pater Robert, smo na vitraj res lahko ponosni.
In res lahko rečemo, da je milina Marije, ki jo srečamo na Brezjah, tudi tukaj, v drugi tehniki, še posebej prisotna. In papež, ko je bil na Brezjah v 96, je lepo dejal: ozirajte se, kraljico, ki jo vi kličete s tako lepim imenom, Marija, pomagaj.
Pater Robert Bahčič je pozdravil našo veleposlanico v Tel Avivu Andrejo Purkart Martinez, ki je prišla na slovesno s svojo družino. Hvaležna za povabilo je dejala:
Vesela sem predvsem zato, ker se na ta način krepijo tudi odnosi med Slovenijo, med sveto deželo.
Sledil je obred blagoslova barvnega okna Marije Pomagaj, ki ga je upravil nadškof Stanislav Zore. Zatim je bila sveta maša v gornji baziliki. Zbrane je po križu pozdravil kustos svete dežele pater Francesco Paton.
Mir in dobro. All'inizio di questa celebrazione desidero.
V začetku te svete daritve vas lepo pozdravljam in sprejemam najprej gospoda nadškofa, provincialnega ministra, kustosa za sveto deželo, ostale duhovnike in tudi veleposlanico Republike Slovenije v Izraelu.
E un benvenuto grande.
En velik pozdrav pa gre vsem vam, ki ste tukaj romari.
Qui siete nella casa di Maria.
Tukaj ste v Marijini hiši, tukaj ste na svetem kraju, kjer je Božji sin postal človek, zahvaljajoč se Marijinemu da. Vsem vam bi želel, da bi tako, kakor je devica Marija sprejela svetega duha, tudi vi sprejemali navdihe svetega duha.
Vi auguro di avere.
Želel bi, da bi imeli enako razporozljivost, kot jo je imela devica Marija, do Božje besede in do Božje volje. Naj tudi v vaših življenjih vaš da po vzoru device Marije o poslušanju Božje besede postane človek, naj se učloveči.
La Vergine Maria vi accompagni.
Devica Marija naj vas še naprej spremlja skupaj s svetim Jožefom in sinom Jezusom.
Nadškof Zore pa je v pridigi najprej spomnil, da so vsi prisotni na romanju po sveti deželi, hkrati pa na romanju proti nebeškemu Jeruzalemu.
Nekje je zapisana lepa misel, da skozi vitraže, skozi to svetlobo in skozi te barve, se nebeški Jeruzalem preliva na zem. Zato, da bi v nas prebujal hrepenenje po nebeškem Jeruzalemu. Je zemlja lepa in je življenje lepo. Ampak ta lepota in to navdušenost nad življenjem, vse to mora biti spodbuda, da še bolj hrepenimo po nebesih, ker kako bo še le v nebesih lepo, če je že tukaj toliko lepega in dobrega. Najprej bi se rad zahvalil vsem tistim, ki so sodelovali pri prvi misli, pa potem pri načrtovanju in pri uresničevanju načrtov o podobi Brezjanske Marije Pomagaj v tehniki vitraža tukaj v Nazaretu. Sodelovanje s Svetim Duhom in hkrati tudi uporaba različnih darov, ki so jih ti sodelujoči imeli. In naj Gospod po vaši odprtosti, po vašem delu in po svoji milosti navdihuje vse, ki bodo pogledali to podobo, vse, ki bodo deležni tiste luči, ki sije skozi Marijo, da bodo postajali bolj božji. Tudi po tem vitražu Marije Pomagaj. Danes smo slišali že veliko lepih, navdihujočih misli. Zato bi rad podelil z vami samo tri kratke spodbude. Najprej smo slišali, kako je angel vstopil pri Mariji. Ko je angel prišel, mu ni bilo treba iskati, kje je Marija. A je pri tej sosedi, ali je pri oni sosedi, ali morda nekje drugje, Marija je bila doma. Vstopil je k njej. Zelo pomembno povabilo za nas. Biti doma. Ne pomeni biti za vrate svoje hiše, svojega stanovanja. Ne pomeni biti zaprt v nekem prostoru. Pomeni pa biti doma v svojem srcu, v tem središču našega bitja. Kajti, ko Bog pošle vsakemu izmed nas svojega angela, pa če se mi nahajamo v vseh tistih templjih, o katerih je pater Marijan govoril, ko smo se vračali iz Kane Galilejske, potem Božji poslanec pride na prazno. Mi smo zaposleni s tolikimi stvarmi, ki so neizmerno pomembne, da njegovega obiska ne zaznamo in njegov obisk ne postane rodoviten, rodoviten v tem našem konkretnem življenju. Potem druga stvar, ki nas nagovarja v tem trenutku, na kraju, kjer je Božja beseda postala meso, je dejstvo, da se je v te Marije, ki je sprejela Boga, sprejela njegovo besedo, njen sin učil poslušati, govoriti in uresničevati. Dostikrat mi, kristjani, čisto preprosto pozabimo, da je Jezus pravi Bog in pravi človek. Pravi človek. In ta pravi človek se je moral naučiti vsega, kakor smo se naučili mi. Se je moral naučiti tistih spretnosti, ki so potrebne v vsakdanjem življenju, se je moral naučiti hoditi, se je moral naučiti govoriti, se je moral naučiti jesti. Jezus ni prišel na svet z vsem tem vedenjem, z vsem tem znanjem. Ob Mariji in Jožefu se je učil poslušati, govoriti, moliti, prepoznavati Božjo voljo in jo izpolnjevati. Je pomembno, da tudi mi vstopimo v to šolo prepoznavanja Božje volje. In kako naj prepoznamo nekaj, kar nam prihaja na misel, kar čutimo kot povabilo, kot spodbudo, da je to Božja volja. Ne potem, da nam je všeč. Saj mi dobro vemo, da nam je všeč kopica stvari, ki niso Bogu po volji. Na koncu koncev, če uporabimo Pavlovo misel, tudi nam niso po volji, ker Pavel pravi, ne delam tisto, kar hočem, ampak delam tisto, česar nočem. Poglejte, Božjo voljo v življenju spoznamo potem, da nas odpira. Božja volja nas povabi ven. Že prej smo slišali na avtobusu, da je izpolnitev Božje volje od Marije zahtevalo, da odpre svoje življenje za življenje besede. In da potem to življenje besede začne deliti z Elizabeto, z Jožefom in s tolikimi drugimi. Božja volja tudi nas vedno odpira. Nas odpira najprej za Boga samega, potem nas pa odpira tudi za ljudi. In ne najprej tako, da bi v Bogemu dali nek naučič, mimo grede. Ne. Najprej nas odpira tako, da mi v temu Bogem, da v svoji ženi, da v svojem možu, da v svojih otrocih prepoznamo Božjo podobo. Da začnemo v njih videti Božji dar. Jih kot take sprejemati in se jim kot takem tudi darovati. Hudičeve skušnjave. Kaj je bilo? Kruh, slava in vse to ti dan, če pred me padeš in me moliš. Pohleb. Zapre. Zapre človeka pred drugimi. Božja volja in Jezus se sklicuje na očetovo besedo, pa ga odpira. Poslušaj očeta, njega samega moli in njemu samemu služi. Predikla sem gospodova. In končno, še tretja misel spodaj, ko smo šli mimo Marijine hišice, ste morda na oltarju pod oltarjem zagledali napis Verbum hic caro factum est. Beseda je tukaj meso postala. Tukaj je Bog postal človek. Tukaj je Bog naredil korak do zemlje, do človeka. Vendar nas Bog sem v Nazaret ni poklical zato, da bi ostali tukaj. Pač pa smo prišli sem zato, da bi v poslušanju in spolnjevanju Božje volje tudi mi šli. In beseda mora po tebi, draga sestra, po tebi, dragi brat, postajati meso tam, kjer si. Tam, kjer živiš, tam, kjer delaš, tam, kjer srečaš drugega človeka. Tam, kjer začutiš klic k oznanjevanju in k odpuščanju. K molitvi za vse brate in sestre in k darovanju. Beseda mora postajati meso v jutrišnjem dnevu, tam, kjer boš. V prihodnem tednu, tam, kjer boš. Naj vam ta majhna kratka besedica, ki tukaj ne neha zveniti v ušesih, in naj se vedno uresničuje v srcih. Kajti Bog te obiskuje zato, da se po tebi, po tvoji veri, po tvoji pripravljenosti na darovanje, po tvoji odprtosti, učlovečuje, vstopa med ljudmi, med katerimi si. In spet, to ponavljam. Ne kot nekakšna nevladna organizacija, ampak kot tisti, ki verujemo v Boga. Boga, ki je postal človek, zakaj? zato bi, da bi nas odrešil. Odrešil. In ko beseda v nas in po nas postaja meso, se učloveči. Se učloveči zaradi tega, da ljudem prinaša odrešenje, željo po nebesih, hrepenenje po tej izpolnitvi. Krščanstvo vedno kliče, na poseben način nas opozarja na to Nazaret, po učlovečanju. Molitve in pobožnosti, ja, ampak nazadnje se mora Bog učlovečiti. Različne ideje, visoka teologija, odlično. Ampak, če Bog ne postane človek po vsem tem, je to na vse zadnje zgolj potešitev naših intelektualnih želja. Naj gre z nami ta misel. Beseda je tukaj meso postala. In dragi Bog, po Materi Božji te prosim in Matero Božjo prosim za pomoč, da bi tudi po meni beseda meso postajala tam, kjer sem. Kot tisti, ki veruje in ki živi za nebesa. Amen.
V sklepnem delu svete maše je spregovoril provincial slovenskih frančiškanov pater Marijan Čuden.
Podoba Brezjanske Marije ni najstarejša upodobitev Božje Matere na naših tleh, a kljub temu je postala simbol naše ljubezni do odrešenikove matere. Danes smo z blagoslovom vitraja z njeno podobo potrdili našo pripadnost Mariji in to na kraju, kjer se je začela pobožnost do Marije.
Zahvalil se je kustosu svete dežele patru Francesco Patonu, ki je omogočil postavitev vitraja, in ljubljanskemu nadškofu Stanislavu Zoritu, ki je vodil slovesnost in jima v zahvalo izročil štolo s podobo Brezjanske Marije in svetega Frančiška Asiškega. Zahvalil se je tudi vsem drugim, ki so dali pobudo za to in pomagali pri njeni uresničitvi. Nadškof Zore pa je pred blagoslovom navzoče prosil, naj bi vsak iz svete dežele nosil polno vtisov in eno zrno, ki ga je Bog usadil v njegovo srce, naj se razrašča in naj Gospod blagoslavlja, da bodo mogli tudi drugi prebivati v njegovi senci. Pater Robert Bahčič pa je pred slovesom iz Nazareta takole povzel celotno dogajanje.
Slovesni blagoslov vitraja Marije Pomagaj tukaj v Nazaretu je bil res nekaj posebnega in tudi zgodovinskega za našo domovino Slovenijo in tudi za sveto deželo, da smo lahko poklonili tisto, kar imamo najrajši. Marijo Pomagaj z Brezi, ki je kraljica Slovencev, v kateri se zatekamo v stiskah, prihajamo z zahvalami, s prošnjami in vemo, da nas Marija nikoli ne bo razočarala in naj ta podoba Marije Pomagaj, ki bo sedaj tukaj v sveti deželi, na tem svetem kraju, v Nazaretu nagovarjala ljudi, ki bodo šli mimo, naj vse svojo toplino, svojo nežnostjo vabi k zvesti hoji za njenim sinom Jezusom Kristusom. Marija Pomagaj, prosi za nas.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Oddajo iz življenja Vesoljne cerkve, ki smo jo v večjem delu posvetili blagoslovu barvnega okna Marije Pomagaj v Nazaretu, sem pripravil Tone Gorjup. Z menoj je bral Blaž Lesnik, tehnična izvedba Boštjan Smole.
Poslušali ste oddajo iz življenja Vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognjisce.si
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.